Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Surxondaryoning Sho'rchi tumanida 27 yashar ayol o'zi va 2 o'g'liga o't qo'ydi. Bolalar o'ldi, ayol tirik qoldi. Toshkentda Yulduz Usmonovaning sobiq fuqaroviy eri Shayton laqabi bilan tanilgan Farhod To'laganov hibsga olindi. Farg'onalik fermerning ko'karib qolgan sabzi va piyozini tuman hokimi buzib tashlab paxta ektiryapti. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani hokimining chegara masalalari bo'yicha yordamchisi fuqarolarni Janubiy Koreyaga ishga yuborish uchun ko'maklashish bahonasida aldov orqali ularning pullarini olish bilan shug'ullanib kelgan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati ma'lum qildi. Xizmatga ko'ra, hokim yordamchisi Janubiy Koreyaga shartnoma asosida ishga jo'natish uchun 2 nafar fuqarodan 8000 AQSh dollari miqdorida pul olayotgan vaqtda qo'lga olingan. Dastlabki tergov oldi surishtiruv vaqtida shu vaqtga qadar 12 nafar fuqarodan jami 22000 dan ziyod dollar olganligi aniqlangan, deya bildirdi Davlat xavfsizligi xizmati. Hozirda bu holat bo'yicha hokim o'rinbosariga nisbatan jinoyat ishi ochilgan va u odam savdosi va qalloblik bandlari bo'yicha tergov qilinmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mamlakatda avtomobil raqamlari xalqaro raqamlarga almashtirilish haqidagi avval tarqalgan xabarlarni rad etib chiqdi. Vazirlikning yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi 21 aprel kungi bayonotida hozirgi kunda amalda bo'lgan avtotransport vositalari uchun milliy davlat raqami belgilarining xalqaro talab va standartlarga muvofiqligi ta'kidlangan. Respublika hududida transport vositalarini hisobga qo'yish tizimini yaratish va bu sohaga axborot kommunikatsion texnologiyalarini joriy etish bo'yicha bosqichma-bosqich ish olib borilmoqda, lekin hozirgi davlat raqamlari xalqaro standartlarga mos keladi va shu sabab ularni o'zgartirishga zarurat yo'q, deya bildirdi boshqarmaning mulozimi Ozodlik bilan suhbatda. Bir kun avval O'zbekistondagi bir qancha nashrlar shu yil o'rtalaridan avtomobillarning davlat raqamlari o'zgartirilishi rejalanayotgani haqida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga tayanib xabar bergan edi. O'zbekiston qurolli kuchlari mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi eng qudratli 3 davlatdan biridir. Bu haqda Global Firepower veb-saytida e'lon qilgan yangi hisobotda ta'kidlanadi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlar orasida O'zbekistondan oldingi o'rinlarni Rossiya va Ukraina egallamoqda. Reyting dunyo davlatlarining jangovar shayligi qobiliyatini ko'rsatishni maqsad qilgan. Unda jahonning 126 davlatining harbiy salohiyati o'rganilgan. O'zbekiston yangi reytingda bir yil ichida 9 pog'ona yuqorilagan, umumiy reytingda 39 o'rinda turibdi. Yangi reytingda jahonning eng qudratli armiyasi AQSh Qo'shma Shtatlar deya topilgan. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In o'z davlati yadroviy sinovlarni qit'alararo ballistik raketalar uchirishni to'xtatishi va mamlakat shimolidagi yadroviy poligonni ham yopishni e'lon qildi. Kim Chen In so'zlariga ko'ra, Shimoliy Koreyada endi yadroviy sinovlarga zarurat yo'q. Yadroviy sinovlar mamlakat iqtisodiy ravnaqi va Koreya yarim orolida tinchlikni ta'minlash yo'lida tashlangan muhim qadamdir, deya yozdi Shimoliy Koreyaning rasmiy matbuoti. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Tramp ham Pxenyan rahbari qarorini olqishladi. Bu Shimoliy Koreya va butun dunyo uchun yaxshi xabardir. Oliy darajadagi uchrashuvlarimizni intiqlik bilan kutyapman, deya yozdi Tramp Twitter'dagi sahifasida. Armanistonning Yerevan va boshqa yirik shaharlarda shanba kuni hukumatga qarshi norozilik aksiyalari qaytadan boshlandi. Namoyishlarga deputat va ayni paytda muxolifat lideri Nikol Pashinyan boshchilik qilmoqda. Serj Sarkisyanning bosh vazir etib tayinlanishiga qarshi yuzlab odam 21 aprel kuni Yerevan markazidagi asosiy avtomobil yo'llarini to'sib qo'ydi. Ozodlik muxbiri xabariga ko'ra, politsiya muxolifat yetakchilaridan biri va bir qancha odamni hibsga olgan. Muxolifat yetakchisi Nikol Pashinyan 20 aprel kungi chiqishida hukumat bilan muloqot qilish muddati tugab bo'lgani, lekin muxolifat ayrim masalalar, jumladan Serj Sarkisyanning iste'foga chiqishi muddati va shartlarini muhokama qilishga tayyorligini bildirgandi. Namoyishlarning ilk kuni Yerevanning Bagramayan ko'chasida yuz bergan politsiya bilan dastlabki to'qnashuvlarda o'nlab odam jarohatlangan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanida yashaydigan 27 yashar ayol 15 aprel kuni o'zi va uxlab yotgan 2 nafar o'g'lining ustiga benzin sepib o't qo'ydi. 100% kuyish jarohati olgan bolalar o'ldi. Ayol 80% kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizildi. Ayol va bolalarni qutqarishga harakat qilgan er esa 15% kuyish jarohati olgan. Bu voqea yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Sho'rchi tumanining Navro'z mahallasida yashaydigan 27 yashar ayol 14 apreldan 15 aprelga o'tar kechasi o'zi va farzandlari 3 yashar Shohruh va 1 yashar Umarga benzin sepib o't qo'yib yuborgan. Ayol va uning fuqaroviy erining ismi ozodlikka ma'lum, lekin tergov siri bo'lgani sababli oshkor etilmaydi. Bu voqeani tasdiqlagan Surxondaryo viloyati prokuraturasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimiga ko'ra, voqea ayol va uning eri o'rtasidagi janjal oqibatida kelib chiqqan. Voqea 15 aprel kuni yarim kechasi soat 2:00 sodir bo'lyapti. ST 25 yashar fuqaroviy eri NO bilan o'zining ijarada turgan uyida janjallashib qolgan. Birinchi surishtiruvlarga ko'ra, janjal rashk oqibatida kelib chiqqan. Keyin ayol kanistrada turgan 2 litr benzinni uxlab yotgan bolalari va o'zining ustiga sepib yoqib yuborgan. Bu voqeadan xabar topgan qo'shnilar, militsiya va o't o'chiruvchilarga darhol xabar bergan, deydi mulozim. Prokuratura tergovchisining aytishicha, bu ish yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining qasddan odam o'ldirish va o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ikki bola voqeaning ertasi kuni kasalxonada jon berdi, chunki kuyish darajasi qariyb 100% bo'lgan. Onasi 80% kuygan va u hozir kasalxonada. Erkakning kuyish darajasi 15% va u ham kasalxonada. Tergovchilar hozir surishtiruv olib boryapti, dedi prokuratura mulozimi. Navro'z mahallasining ismi sir qolishini so'ragan faollardan birining ozodlikka aytishicha, ayol fuqarolik erining boshqa qizga uylanmoqchi ekanligini eshitgandan so'ng janjal qilib o'ziga o't qo'ygan. Bu yigit bu ayol bilan shar'iy nikohdan o'tib birga yashab yurardi. Men olgan ma'lumotga ko'ra, hali rasman uylanmagan yigitning ota-onasi boshqa qizga uylantirmoqchi bo'lishgan ekan. Yigit shu vaqtda ayolga aytgan va u janjal qilgan. O'sha kech ikkisining o'rtasidan qanday gap o'tgan buni bilmayman, lekin ayol rashk sabab o'zi va bolalarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgan, deydi mahalla faoli. Ozodlik bog'langan Sho'rchi tumani kasalxonasining shifokoriga ko'ra, ayolning ahvoli og'ir. 80% kuyish darajasini olgan. Ahvoli juda og'ir, boshqa hech narsa aytolmayman, dedi kasalxona shifokori. O'zbekistonda maishiy muammolar sabab yaqin qarindoshlarning bir-birini o'ldirish holatlari uchrab turishi haqida Ozodlik bir necha bor xabar bergan. Andijon shahar ishchilar mahallasida yashagan 66 yashar ayol 31 mart kuni o'ziga o't qo'ydi va 2 aprelda kasalxonada jon berdi. O'tgan yilning dekabrida bu ayolning 9 sinfda o'qiydigan nevarasi o'z akasidan tuqqani shov-shuvlarga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligidagi bir-biridan mustaqil ikki mulozimning ozodlikka ma'lum qilishicha, 18 aprelda Toshkentda yirik tadbirkor Farhod To'laganov hibsga olingan. Ismlari sir qolishini so'ragan mazkur ikki manbaga ko'ra, 43 yashar Farhod To'laganov tovlamachilik, MXX zobitlariga pora berish olishda vositachilik qilish, davlat organi xizmatchisini pora evaziga og'dirib olish va tovlamachilik kabi jinoyatlarda gumonlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ichki ishlar vazirligi zobitining ma'lum qilishicha, Farhod To'laganov 18 aprelda Bosh prokuratura binosida so'roq qilingach, bir kun o'tib Ichki ishlar vazirligi izolyatoriga kiritilgan. Bosh prokuratura mulozimining aytishicha, Farhod To'laganov hozirda tergovga tortilgan sobiq MXX tergovchisi LJ ismi ozodlikka ma'lum, lekin oshkor qilinmaydi, bergan ko'rsatma asosida hibsga olingan. Bosh prokuratura mulozimining aytishicha, Farhod To'laganov hozirda tergov qilinayotgan MXX tergovchisi bilan yillar davomida ko'plab tadbirkorlardan tovlamachilik yo'li bilan millionlab dollar mablag'ini o'zlashtirgan. Bizdagi ma'lumotga ko'ra, Farhod To'laganov tergovchi LJ bilan birga yillar davomida tadbirkorlardan pul undirib, ularni qiyratib kelgan. Tergovchi Toshkentdagi puldor biznesmenlar ustidan jinoiy ish ochgan Farhod To'laganov esa ularning ishonchiga kirib, ularning ishi va biznesi haqida ma'lumot to'plab tergovchiga yetkazib turgan. Ana shundan keyin ishingni bitkazib beraman deb biznesmenlardan pora olgan va tergovchi bilan bo'lishgan, dedi Bosh prokuratura xodimi. Uning bildirishicha, jinoyat ishida Farhod To'laganovning ukasi Dilmurod To'laganov ham gumonlanuvchi sifatida ko'rilmoqda. Porani asosan Farhodning ukasi Dilmurodga o'tkazib turishgan, dedi prokuratura xodimi. Ichki ishlar vazirligi zobiti Dilmurod To'laganovning qidirilayotganini aytdi. Hozir uning ukasi Dilmurod To'laganov qidiruvga berilgan, uni ham tutish haqida buyruq berilgan bizga, qidiryapmiz, dedi militsiya zobiti. Farhod To'laganov bilan bog'liq ma'lumotlarni ozodlikka ma'lum qilgan ikki manbadan shu paytgacha olingan boshqa ma'lumotlar o'z vaqtida o'zining rasmiy tasdig'ini topgan. Bosh prokuratura mulozimining aytishicha, Farhod To'laganov O'zbekiston bo'ylab o'nlab savdo do'konlari, yirik supermarketlar hamda ishlab chiqarish korxonalariga egalik qiladi. Shu yil boshida Toshkentning Sebzor dahasidagi yirik turar joy kompleksi ham Farhod To'laganov egalik qilgan shirkat tomonidan barpo etilgan edi. Farhod To'laganov 2000-yillar boshida qisqa muddat O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning fuqaroviy eri bo'lgan. Bu haqda Ozodlikka Usmonovani hamda To'laganovni yaqindan taniydigan bir san'atkor va bir tadbirkor ismlarini sir saqlash sharti bilan aytishdi. Toshkentdagi tadbirkorlar orasida Shayton va Gif laqablari bilan tanilgan Farhod To'laganov 2009-yil fevral oyida tovlamachilikda ayblanib, hayotining bir necha yilini panjaralar ortida o'tkazgan. Bosh prokuratura xodimiga ko'ra, tergovchilar hozirda Farhod To'laganovdan jabr ko'rgan o'nlab fuqarolardan ko'rsatma olmoqda.
O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida yashovchi fermerlardan biri 2 yil avval ijaraga berilgan 10 gektar yerda bu yil bir necha million so'm sarflab sabzi, piyoz, oshlablarga ekkani, lekin hokimlik yerni boshqa fermerga berib, o'sib turgan ekinlarni ustidan haydattirib, o'rniga paxta urug'i ektirayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan fermerning az qilishicha, uning xo'jaligiga 30 yilga ijaraga berilgan yer boshqa fermerga berilishi va u yerda paxta ekilishi haqida hokimlik unga oldindan ogohlantirmagan. 2016 yil boshlarida qonuniy tashkil qilingan sabzavotchilik yo'nalishidagi fermer xo'jaligimizni tuman kadastr bo'limi xodimi orqali bizga qo'shni bo'lgan fermerga paxta ekish uchun unga bizni yerimizni ko'rsatibdi. O'sha fermer bizni ekinlarimizni tekislatib, paxta ekishga tayyorlab qo'yibdi. Biz yerni haydatib, ekin ekib, ko'kartirib qo'ygan edik. 10 million so'mga yaqin pul sarflab bo'lgandik. Mol holimizni sotib shu dehqonchilikka sarflagandik. Hokim oldindan ogohlantirmasdan yerni boshqaga inom qilib yubordi. Shuncha pulimiz zoya ketdi, deydi fermerlik xo'jaligi rahbari. Ozodlik fermer xo'jaligida ziroat ekinlari vayron qilingani yuzasidan O'zbekiston tumani hokimligidan izoh so'radi. Tumanda qishloq xo'jalik masalalariga mas'ul bo'lgan hokimlik mulozimi rejani bajarmagan fermerlardan yerlar olinib, rejani bajarib kelgan fermer xo'jaliklarga qo'shib berilayotganini aytdi. Rejani oldindan bajarmagan bo'lsa, yeri tortib olinadi-da. Yer fermerniki emas bizda, davlatniki. U yerdan unumli foydalanish kerak. Planni bajarmagan fermer xo'jaliklarining yeri olinib, planni bajargan xo'jaliklarga qo'shib berilyapti, dedi hokimlik mulozimi. O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham ziroat ekinlari yakson qilinib, o'rniga hokimlik paxta ektirgani haqida Ozodlik avval xabar bergan edi. Shu hafta boshida Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida fermer xo'jalik yerlari paxta maydonlariga aylantirilishi vaji bilan ziroat ekinlari vayron qilingan edi.
Ha, menga 30 yilga biriktirilib berilgan yer bu. Qarorimda g'alla sabzavot turibdi.
Endi siz xohlagan narsani eka olasizmi yoki hokimdan ruxsat olish kerakmi? Nima ekishni maqsadlash kerakmi hokimiyatdan?
Endi biz xohlagan narsani endi bitta o'zi yangi yo'lda bilmayman, mana shuning uchun bo'yicha qulpinoy noqonuniy ekin deyishadi. Biz endi eksport qilamiz, dukkaylikka yo'naltirilganmizda. Dukkaylik mahsulot ekamiz deb. Shu no'g'at ekkandik. Biz mana xudo xolasa sotamiz deb. O'sha Uzagro, Ustreetlar sotib beramiz aka, faqat oldindan shartnoma bera olmaymiz. Mahsulot yetishgandan keyin borib ko'rib ana qilib kilogrammni to'g'ilab, keyin chetelga sotib beramiz o'zimiz deyishdi.
Qancha mana no'xat ekish uchun qancha xarajat sarfladingiz o'shanda? Nimalar qildingiz?
15 000 so'mdan instant urug' olib kelganman. Gektariga 100 kilodan urug' ketgan. 15 gektar 16 gektar no'g'atdi o'sha yerda. 15 000 so'mdan olgan edim urug'i instantda. 1 tonna yog'dan 2 ko'chadan. O'sha yerga 1 tonna 600 no'g'at urug' ketganda.
Undan tashqari mehnati.
Ha, u mehnat. Aka, u fosfor solganman, kaliy solganman, yerni haydaganman, yerni tayyorlaganman, ekkanman, 3 marta ustida litrini 80 000 olib kelib suspenziya qildim. Undan tashqari qurtga qarshi dori sepdim. Ko'rgan bo'lsangiz 4-5 ta shoxli bo'lib уже katta bo'lib qoladi.
Shuni bilmaganmidingiz hokim kelib buzib paxta maydoniga aylantirishini?
Aka, hamma narsani anaqasi qonun bor-ku. Bizaga bitta ofitsialni xat bergani yo'q paxta ekazamiz. Biz eksport qilamiz dedik. Yurtboshimiz eksportyorlarga tegmagin deyapti. Paxtani kamaytirlaring deyaptilar.
Yangiyo'l tumani hokimining o'rinbosari fermerni no'xatni noqonuniy ekkanlikda ayblab chiqqandi. Mutaxassislar O'zbekiston majburiy mehnatga sabab bo'layotgan davlat mablag'lari sovurilayotgan paxta yakka hokimligidan voz kechib, mahalliy iqlimga mos bo'lgan boshqa ekinlarni ekishni yo'lga qo'yish kerakligini aytib kelishadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham paxta yetishtirishdan hatto fermerlar ham foyda ko'rmayotganini o'z chiqishlarida e'tirof etgan edi.
Qanday qilib u paxta ekib daromadmas shu azob u. Dehqon dalaga kirib 40 sentr paxta olgandan keyin shunga yarasha daromad bo'lish kerak.
O'zbekistonda inson huquqlari faollari paxta yetishtirish byudjet tashkiloti xodimlarining majburiy mehnati evaziga amalga oshishi va u undan hatto fermerlar ham foyda ko'rmayotganliklarini aytib keladi.
Dastur davomida ozod mikrofon majburiy mehnat tamoman to'xtatilsa, ishsizlik ham kamaygan bo'lardi.
Ilgari pensiyaga chiqqan polkovnik hokimlikdan bo'shagan, vazirning quddasi, ministrning jiyani mana shunaqalar yerni olardi, 500 gektar, 1000 gektar. Bitta telefon qiladi, balinsa chiqadi. Bitta telefon qiladi, maktab chiqadi.
Moskvada qullikdan qochib qutulgan o'zbek muhojirini politsiya hibsga oldi. O'zbekistonda charm mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar kasod bo'lish yoqasiga keldi. Oyoq kiyimi bilan o'quvchini urgan Urganchdagi kollej o'qituvchisi ishdan bo'shatildi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Namangan viloyatidagi Chust tumanining Olmos qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan dehqon Turdali Joyevning ozod mikrofonga aytishicha, agar byudjet tashkiloti xodimlari va talabalarni qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilish batamom to'xtatilsa, ishsizlar soni ancha kamaygan bo'lardi. Turdali Joyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Prezidentimizni o'qituvchi doktorlarni majburiy mehnatga olib chiqish qat'iyan man etiladi degan gaplaridan keyin shu xulosaga keldim-da, aka.
Qaysi xulosaga?
Ishsizlik masalasi 70-80% ijobiy hal bo'ldi degan xulosaga keldim-da. Chunki men izohlab beradigan bo'lsam, aka, O'zbekiston bilan ko'proq protsenti asosan qishloq xo'jaligi bilan. Hozirgigacha bo'lgan vaziyatda, aka, o'sha mana bu qarordan keyin, o'sha mana bu gaplardan keyin haqiqiy ishlaydigan odamlar, rost gapiradigan odamlar yer oladi, aka. Ilgari pensiyaga chiqqan polkovnik, hokimlikdan bo'shagan, vazirning quddasi, ministrning jiyani mana shunaqalar yerni olardi, 500 gektar, 1000 gektar. Bitta telefon qiladi, balinsa chiqadi. Bitta telefon qiladi, maktab chiqadi. Birinchidan, aka, ta'lim sohasi o'ta kuchli rivojlanadi. Musul tozalab yurgan o'qituvchini ko'rgan o'quvchi ham uni hurmat qilmay qo'yadi. Bu bitta misol. Ikkinchidan, sog'liqni saqlashda juda katta o'zgarishlar bo'ladi, aka. Sog'liqni saqlashda meditsina xodimlari ishidan bo'sh paytida bemalol o'sha obuna bo'lgan gazetasini o'qiydi, o'sha ilm kerak bo'lsa o'ziga ilm oladi, qatlardandir internetdan yo boshqadan, aka, dalaga chiqib paxta chopib yoki yo'l tozalamasdan. Uchinchidan, aka, yer olgan odam doktor bilan o'qigandan keyin, aka, mardikordan odam olib kelib ishlatadimi? Bitta joydagi mardikor bozoridan 100 ta ishchini kimdir olib ketsa, bugun o'sha yerda 5 000-10 000 narx ko'tariladi. Bugun 30 000 dan kimdir 100 ta odam paxta chopishga olib ketsa, ertaga 40 000 so'mga chiqadi уже. Borgan odamlarga 40 000 so'm deydi. Aka, kuniga 40 000 so'm, 45 000 so'm, 50 000 so'mga ish haqi, kunlik ish haqi chiqsa, уже hozir sezildi, narxlar ko'tarildi, ishchilar narxi. $200 bu aylanadi oyiga. $200 oylik o'zini yurtida olgan kim boradi havas qilib chet elga, aka, ishlashga?
Chunki siz ham o'zingiz Rossiyaga borgansiz-da, bilasiz-da.
Men, aka, Rossiyada. Aka, men to'g'risini aytaman, men oxirgi 3 yil 4 yil ichida dehqonchilik qildim. 50 gektar, 40 gektar yer ekaman har yili Toshkent viloyatining har xil rayonlarida. ekama agorotim pishadi, dehqonchiligim zo'r bo'ladi, pul bo'lmaydi. Bozorga borib suv tekin, purtga ruxsat yo'q. Eksport qiladi kimlardir? Qilib kelgan o'sha paytda ham, lekin kimlardir? Hozir ruxsat aka. Men 3 yil dehqonchilik qildim, 2 yil Krasnodarda dehqonchilik qildim, 1 yil Tulada dehqonchilik qildim aka. Mana endi bugun mana O'zbekistonda qoldim. O'zbekistonda o'zimizda ekyapman. Men to'g'risi aka, men bu narsalarni ko'rib turib, o'sha internetda o'qib ishonib ishonmay yurdim 2 yil boru. Shunaqa rostmikan, ish qilib rostmikan, sensatsiya ertakka o'xshab tuyuldi-da. Endi mana o'zim ko'zim bilan ko'rib ishlayapman. Zo'r xudo xohlasa. Rost gapirish boshlandi. Rivojlangan davlatlarni qarang-da aka, mana Koreya deysizmi, Yaponiya deysizmi, biz bilan solishtiradigan bo'lsangiz, bizdagi imkoniyatlarni 10dan 1 ham yo'q. 10dan 1 yo'q. Bizdagi sharoitlarda 4ta fasli, suvi, yeri, mehnatkash xalqi bor. Ozgina mehnat qilib qo'ysak bo'ldi, oldamasdan rost gapirib. Rost gapirib. Ishlaydigan odamlarga berilsa, 200 gektar yeri bor fermer ham juda kam qoladi aka. 100 gektar 50 gektar oladi. Chunki o'zi ishlash kerak, qurib yetganini qildirish kerak. Oldingidek maktab kelmasa, oldingidek bog'cha chiqmasa, oldingidek kollej kelmasa, poliklinikalar kelmaydigan bo'lsa, aka u yonidan rasxod qilib ishlatadi, to'g'rimi aka? Ishchiga qancha talab ko'p bo'lsa, shuncha narx ko'tariladi aka. Ana undan keyin rivojlanish bo'ladi aka albatta. Sen o'sha dehqonlikda ishlayotgan mardikor boy bo'lsa nima qiladi? Uy quradi. Uy qurish uchun kim kerak? Usta kerak. Boy bo'lsa nima bo'ladi? To'y qiladi. To'y qurish uchun kim kerak? Yana o'sha usta kerak. Uyini ishlatish kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak aka.
Men tushunishimcha siz aytyapsizki, demak shu paytgacha o'sha fermerlarda dehqon yerlariga shu byudjet tashkiloti ishchilari yoki talabalar ishga olib kelib ishlatilgan. Endi fermerlar mardikor bozordan odam olishga majbur bo'ladi shunday.
Majbur yoki bo'lmasa ishlaydigan odamni to'liq haqqini berib ishlatishga majbur. Bir tirichiligi o'tadigan darajada oldingidek bir tonna bug'doy beraman ortsa yoki bug'doy o'rnidan 50 sotli yer beraman deb aldab ishlata olmaydi aka uje.
Deydi Namanganlik dehqon Turdali Ziyoyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva viloyatining Bronnitsa shahrida qullikdan qochib qutulgan o'zbek muhojiri politsiya hibsxonasiga tushdi. Tafsilotlarni Moskvadan men Umidbek o'rganib ko'rdim. 2018-yilning 17-aprelida Ozodlik tahririyatiga murojaat qilgan 29 yoshli Umid Baratov hozirda Moskva viloyatining Bronnitsa shahar politsiya bo'limida ekanini WhatsApp tarmog'i orqali yozdi. Ozodlik Umid bilan birga politsiya qamoqda o'tirgan buxorolik Furqat bilan bog'lanib, o'zbek muhojirining barcha hujjatlari uni 4 oy maosh bermasdan qullik sharoitida ishlatgan Bronnitsadagi firma egalaridan birida qolganini aniqladi.
Onaga bundan oldin borgan ekan u. Keyin aytgan mani pasportim, patentim qayerdadir shu Bronnitsaga deb. Ev dushanba kuni keldi, biz ish yerda edik. Kelganiga uni olib, kameraga bizani oldimizga tashlatdi. Uni nima qilib deport qilib uyga uzatdi.
Uni hujjatlari qayerda ekan?
Koy ishlagan bir joyga kelib, molxona va fermani qanaqa ishlagan, o'sha dokumentini buni bermaganlar, bu men ishlamayman, ber bo'li yana ikki ishlab, yana 26 ming qarz qilganlar uni. Keyin pasportni ham olganlar, bepasport chiqib ketgan.
Deya bilganini aytdi Furqat. Ozodlik muxbirlar Bronnitsa politsiya bo'limi navbatchisi bilan bog'lanib, Umid Baratovning hibs etilishi sabablarini aniqlashga urinib ko'rdi. Telefon go'shagini ko'targan navbatchi Chirov avvalgi hech qanday ma'lumot bermasligi, biroz tushuntirishlardan keyin o'zbekistonlik yigit haqiqatdan 2 kundan buyon bo'limda saqlanayotganini tasdiqlab dedi.
Да, он у нас, приезжайте, если хотите, навестите его. Ну, документов нет. Нет, если можете что-нибудь покормить его, захватить.
Ha, u bizda, keling ko'rmoqchi bo'lsangiz, unda hech qanday hujjati yo'q ekan. Agar imkoningiz bo'lsa, unga biror yegulik olib keling, dedi politsiya navbatchi ofitseri. Ozodlik iltimosiga binoan Umid Baratov ishi bilan huquq faollari ham shug'ullana boshladi. Muhojirlar bepul yuristi Valentina Chupik Ozodlik radiosiga Umid Baratov haqiqatdan Karastelova deportatsiya markaziga yuborilganini aniqlanganini aytadi.
Я думаю, что это просто такой уровень некомпетентности у нашего посольства.
Menimcha elchixonamizning ma'lumotsizligi shu darajadaki, har bir masalani birma-bir ko'rib chiqish o'rniga hammani yoppasiga politsiyaga jo'natyapti. Umid shu yilning yanvar oyida Bronnitsada ishga joylashgan, ammo deyarli qullikda saqlangan va ishlatilgan. U yerdan hujjatlarini ololmasdan ketib, Umid O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilgan. Elchilik yuristlari esa politsiyaga jo'natgan, vaholanki o'zbek grajdani nima uchun uning pasporti yo'qolganini isbotlamaslikka haqli. Elchixonada u bilan suhbatlashgan xodim Umid Baratov odam savdosi qurboni ekanini tushunishni ham istamagan. Bechora yigitni politsiyalar o'ljasiga aylantirgan, dedi Valentina Chupik. Huquq faoli sirdaryolik Umid Baratov ishi yuzasidan Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasi va tergov qo'mitasiga shikoyat yuborganini qo'shimcha qildi. Kuzatuvchi sirdaryolik Umid Baratov sud qilinib, hujjati yo'qligi bois Rossiya Federatsiyasidan deportatsiya qilingunga qadar Karastilovo xorijliklarni saqlash markazida saqlanishini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Oyoq kiyim bilan o'quvchini kaltaklagan kollej o'qituvchisi ishdan bo'shatildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Xorazm viloyati Urgan shahri avtomobil yo'llari kasb hunari kolleji biologiya o'qituvchisi Zebo Nafasova 1-kurs o'quvchisini o'rgani uchun 14 aprel kuni ishdan bo'shatildi. Zebo Nafasovaning 12 aprel kuni 17 yashar o'quvchi Muhammad Jumanazarovni sinf o'quvchilari oldida oyoq kiyim bilan o'rgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandi.
Sen bu qatlama o'zingni. Ozod bir hozir qo'shilmoqchi edim. Men baqmam.
Videoda o'qituvchi ayol oyoq kiyimini yechib, o'quvchini bo'yni va yuziga bir necha bor urgani va qattiq tergab koygani aks etgan. Sen nega dars qoldirding? Bu ketishda kursdan kursga o'ta olmaysan. Yana dars qoldirsang, seni yo'qotib yuboraman degan o'qituvchi qo'ldagi oyoq kiyim bilan bolani bo'yni va yelkasiga tarsillatib uradi. O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining O'rta maxsus kasb hunar ta'limi markazining mulozimi Salohiddin Sanaqulov Ozodlik muxbiri bilan 20 aprel kungi suhbatda o'quvchini urib sinfda izza qilgan urganchlik o'qituvchi ishdan bo'shatilgani va kollejdagi ruhiy ma'naviy muhitni yaxshilash bo'yicha tarbiyaviy ishlar olib borilayotganini aytdi.
Haqqi yo'q, baribir o'qituvchi bu darajada bunaqa zo'ravonlik qilishga haqqi yo'q. Ta'lim muassasasida hammani ko'zini oldida mumkin emas. Qonuniy chorasi ko'riladi albatta.
Ozodlik bilan suhbatda mulozim dunyoning ba'zi davlatlari, xususan Janubiy Koreyada bolalarga jismoniy jazo berishga qonun izn berishini, ammo O'zbekistonda o'quvchilarga jismoniy jazo berish taqiqlanganini ta'kidladi.
Albatta bunaqa narsalarga reaksiya qilishimiz kerak. Baribir o'qituvchi bu darajada bunaqa zo'ravonlik qilishga haqqi yo'q. Ta'lim muassasasida hammani ko'zini oldida mumkin emas.
O'qituvchi o'quvchini nega urgandi? Ozodlik muxbiri kaltaklangan o'quvchining qarindoshlari, viloyat hokimligi rasmiylari va kollej o'qituvchilari bilan gaplashib voqeaga oydinlik kiritdi. Avtomobil yo'llari kasb hunar kollej o'qituvchilaridan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, 1-kurs o'quvchisining muntazam dars qoldirgani biologiya o'qituvchisining sabr kosasini to'ldirgan. Zebo Shernafasovna yaxshi o'qituvchi, lekin uning asabi chidamay ketdi. Muntazam dars qoldirgan o'quvchini kavushi bilan bo'yniga urdi. O'quvchilardan biri esa buni videoga olib tarmoqlarda tarqatib yubordi. Voqeaning ertasiga 13 aprel kuni maktabga davlat xavfsizlik xizmatidan odam kelib tushuntirish xati yozdirib ketdi. O'sha kuni o'qituvchining ishi ko'rilib vazifasidan bo'shatildi, deydi suhbatdosh. O'qituvchidan kaltak yegan o'quvchining yaqin qarindoshi ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka ba'zi tafsilotlarni aytib berdi. Muhammadni o'zi o'qishga ixlosi yo'q. Necha marta kollejga ketdim deb ko'chada darsdan qochib yurganda ushlab olganmiz. Muhammad kollejdan ancha uzoq bo'lgan Yangiariq tumani Qulobod qishlog'idan qatnab o'qiydi. Otasi umrbod Rossiyada ishlaydi, onasi esa kasal. Onasi maktabga borib tushuntirish xati yozib berdi. Onasining ham bizning ham o'qituvchiga rozimiz yo'q. Tergagan bo'lsa, bola yaxshi o'qisin, odam bo'lsin deya yaxshi ma'noda qilgan, dedi suhbatdosh. Xorazm viloyati Xotin-qizlar qo'mitasida ishlaydigan va o'zini Nigora deb tanishtirgan mulozima kollejda o'qituvchilarning ruhiy ma'naviy holati yuzasidan yetarlicha ish qilinmaganini aytadi.
kollej o'qituvchisining asabi joyida emasligi videoda ko'rinib turibdi. Bizda maxsus guruh tuzib voqeani o'rganganimizda o'qituvchining oilasi tinch emasligi ma'lum bo'ldi. Sal oldin biologiya o'qituvchisi Zebo Nafasovaning turmush o'rtog'i giyohvand moddalar olib berdisida ayblanib hibsga olingan va ish tergovda ekan. Tergovga qatnayverib o'qituvchi ayolning asablari qaqshagan, ammo nima bo'lganda ham o'quvchi aybdor bo'lganda ham o'qituvchi qo'l ko'tarmasligi kerak edi, deydi mulozima.
O'qituvchi o'quvchilarni uradigan zamon emas-ku, uni.
Ozodlik maktab va kollejlarda o'qituvchining o'z o'quvchilariga qo'l ko'targani haqida bir nechta maqola e'lon qilgan. 2017 yilning oktyabrida Jizzax viloyati G'allarol tumani Lalmikor san'at kolleji o'qituvchisi Advakil Turdimurodovni kaltaklaganlikda ayblangan o'qituvchi Behzod Ubaydullayevning ishi mahkamaga oshirilgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida matbuot sharhi. O'tayotgan haftada o'zbek matbuoti nimalar haqida yozdi? Prezident tanqididan so'ng ham Qashqadaryoda ayol o'qituvchilar tungi navbatchilikka majburlanyapti. Qashqadaryolik fermerlar hokimlik bosimi bilan urug'lik kartoshkani qimmat narxda olishga majburlanayotganidan arz qildi. Buxoroda hokim aholining boshoqlayotgan bug'doyini buzdirib tashlab, paxta ektiryapti. Tojikiston O'zbekiston hukumatlari ikki mamlakat chegarasidagi qariyb barcha bahsli hududlar yuzasidan kelishuvga erishdi. Dasturimizda shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda prezidentning 9 yil oldin imzolagan 1050 sonli qaroridagi mahalliy ishlab chiqaruvchilarga berilgan imtiyoz va imkoniyatlar 2018 yilning boshida o'z kuchini yo'qotishi ortidan mamlakatdagi o'nlab charm mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonalar kasod bo'lish yoqasida qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahridagi Kakant Future Shoes korxonasi ayollar va erkaklar uchun turli xil charm mahsulotlari ishlab chiqaradi. 2011 yilda faoliyatini boshlagan korxona O'zbekiston prezidentining 1050 sonli qarorida berilgan imtiyozdan foydalanib keldi. Korxona rahbari Sodiqjon Soliyev Ozodlik bilan suhbatda shu yil boshida prezident qaroridagi imtiyozlar o'z kuchini yo'qotgach, korxona deyarli bankrotlik yoqasiga kelib qolganini aytdi.
Birinchidan haligi 10 yillik degan imtiyozimiz bo'lardi, shu 10 yillik imtiyozimizni olib tashlashdi. Kirib kelgan yuklarga hammasiga ratsiyamizga qo'yildi, keyin ishlab chiqaruvchilarimizga 5% soliq qo'shildi, qo'shimcha bo'lib tannarximiz ko'tarilib ketdi. Tashqaridan kirib turgan mahsulotlar hisobiga chegara hududlarimiz ochilib ketdi. Bir kunda Tbilisi chegarasining o'zidan 7000-8000 odam o'tyapti. Bir kunda kamida o'sha odamlar misol eng kamida 60 kontent yuklab o'tyapti. Mayda chumalaga o'xshab misol. Shular bilan konkurent qila olmayapti. Endi tashqaridan kirib turgan mahsulotlar bilan. Oldin bekig'ida shu yo'llar hammasi ochilib ketgan hisobiga hozir raqobat qilish imkoniyati qolmayapti. O'shaning uchun ishchi yo'llarni kamaytirib, 8000 ga problema.
Buxorodagi bolalar uchun ortopedik poyabzal ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Erkatoy Bolajon shirkati ham imtiyozlar muddati tugagach kasodga yuz tutgan. Oldin yiliga 10 mingta poyabzal chiqargan ushbu shirkatning ishlab chiqarish quvvati 4 oy ichida qariyb 2 baravar kamaydi. Shirkat rahbari Fotima Saydullayeva Ozodlik bilan suhbatda xomashyolar tugab borayotgani va korxona faoliyati vaqtincha to'xtatilishi mumkinligidan xavotir bildirdi.
Biz ham poyabzal bo'yicha endi menda hozir tashqaridan xomashyo hali xudoga shukr men xomashyolarimni o'sha asadkalarimdan chiqarib oldim-u, lekin keyinchalik mana hozir xomashyo masalasida ko'za bilan juda ham ahvolimiz haqiqatan ham og'ir. Poyabzal haqiqatan ham chiqib ketyapti hozir. Ligotalarni bo'lmagani poyabzalchilarga juda ham katta ta'sir beryapti.
Oldin nechta tufli chiqararingizlar yiliga hozir qanaqa?
Mana hozir mana oldin oldin biz poyabzal bir yilga chiqarardik. Mana 9 mingta, 10 mingta, 20 mingta zakaz bo'lgan taqdirda hozir bir oyda 100 ta, 120 ta mana shunaqa chiqaryapmiz. Deyarli poyabzal hozir bug'ilib qolganda.
Ozodlik poyabzalchilarning ushbu shikoyatlari yuzasidan O'zbek charm poyabzali uyushmasiga bog'landi. Ismisir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan uyushma mulozimining aytishicha, tadbirkorlar ko'tarayotgan muammodan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi mutasaddilarning xabari bor. Biroq masala qachon hal bo'ladi? Hukumat qanday imtiyoz va imkoniyatlarni berish niyatida? Bu savolga Ozodlik O'zbek charm poyabzali uyushmasidan aniq javob ola olmadi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Buxoroda bog'cha mudrasi pora bilan ushlandi. Jizzaxlik ayol nikohsiz tug'ilgan chaqalog'ini 5000 dollarga sotishga urindi. O'zbekistonlik talaba chiqindidan elektr energiyasi olish qurilmasini yaratdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudida nikohsiz tug'ilgan chaqalog'ini sotishga uringan ayol ustidan mahkama jarayoni bo'lib o'tdi, deb yozadi darakchi. Sudlanuvchi 27 yoshli Gulbahor Sayliyeva 4 oylik qizi E'zozani Toshkentdagi Gap kafesida Meliqulovaga 5000 dollarga sotayotganida qo'lga olingan. Tergovda ma'lum bo'lishicha, Sayliyeva 1991 yili Jizzax viloyati Baxmal tumanida tug'ilgan. 2012 yil Toshkentga kelib ish topolmagach, shuhrat chorrahasida fohishalik bilan shug'ullangan. Bu orada homilador bo'lib qolib, qiz ko'rgan. Sud jarayonida Sayliyeva oilaviy sharoiti og'ir bo'lgani sabab chaqalog'ini sotmoqchi bo'lganini aytgan. Toshkentdagi Singapur menejmentni rivojlantirish instituti talabasi Dmitriy Kim chiqindidan elektr energiyasi olish qurilmasini yaratdi, deb yozadi 21 asr gazetasi. Qurilmaning ishlash tartibi quyidagicha: chiqindi yonishidan hosil bo'lgan issiqlik energiyasi va tutun tashqariga chiqmay, yana quvurdan yonish qismiga qaytadi. Natijada zararli gazlar atmosferaga chiqmay, aksincha issiqlikning oshishiga sabab bo'ladi. Pechga o'rnatilgan generator issiqlik quvvatidan ishga tushadi va uni elektr energiyasiga aylantirib beradi. Muallifga ko'ra, loyihani amalga tatbiq etish uchun 200 million so'm sarmoya kerak. Qurilma qancha katta bo'lsa, energiya ishlab chiqarish hajmi shuncha ko'p bo'ladi. Qayd etilishicha, O'zbekistondagi 12 ming gektar maydonni egallagan poligonlarda 2 milliard tonnaga yaqin chiqindi saqlanmoqda. Buxoro shahridagi 81 sonli maktabgacha ta'lim muassasasi mudirasi Shoira Atayeva pora bilan ushlandi. Bu haqda Buxoro Ichki ishlar boshqarmasi matbuot nashrlariga ma'lum qildi. Mudira ikki qizini bog'chaga bermoqchi bo'lgan ota-onadan 600 ming so'm pora talab qilgan. Ota-ona esa bu haqda huquq organlariga murojaat qilgan. Mudira Atayeva viloyat Ichki ishlar boshqarmasi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan pora olayotganda ushlangan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Matbuot sharhi bilan tanishtirishda davom etamiz. Farg'onada dala ishlari bilan bog'liq qonunbuzarliklar qayd etildi. O'zbek deputati oliy ta'lim muassasalarida kontrakt pulini kamaytirish taklifi bilan chiqdi. Namanganda velosipedli mirshablar paydo bo'ldi. Farg'ona viloyatidagi chigit ekish ishlarining borishi to'g'risidagi hisobotlarda voqelikni buzib ko'rsatish va qo'shib yozish holatlari fosh etildi, deb yozadi Huquq gazetasi. Bu haqda Bosh prokuratura vakili Shavkat Rahimov ma'lum qilgan. Masalan, 425 gektar yer maydoniga chigit ekilgani to'g'risida yolg'on hisobot berilgan. Shuningdek, viloyatdagi 1721 gektar maydonda mineral o'g'it bilan ikkinchi oziqlantirish o'tkazilmagani aniqlangan. 2434 gektar yer maydoni esa qoloq deya bog'lanib, mazkur yerlarni qoloqlikdan chiqarish belgilangan. Aniqlangan holatlar bo'yicha ma'muriy va jinoiy ishlar qo'zg'atilgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Abdurashid Abduqodirov oliy ta'lim muassasalaridagi kontrakt pulini kamaytirishni taklif qilmoqda, deb yozadi Oila va jamiyat gazetasi. Deputatga ko'ra, har yili yuzlab yoshlar kontrakt pulini to'lolmagani sabab talabalar safidan chetlashtiriladi. Yana minglab oilalar shartnoma to'lovini to'lashda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Shu bois ta'til oylarida stipendiya to'lamaslik va boshqa o'zgartirishlar hisobiga shartnoma pulini kamaytirish lozim, deb hisoblamoqda deputat. Qayd etilishicha, shu yo'l bilan shartnoma pulini 1.6 million so'mdan 4.5 million so'mgacha keskin kamaytirish imkoni mavjud.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va bosh vazir Abdulla Aripovning o'qituvchilarni darsdan boshqa ishlarga majburlangani qattiq tanqid qilingandan so'ng ham Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida o'qituvchilar maktablarda tungi navbatchilik qilishga majburlanyapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka 19 aprel kuni Kitob tumanidagi 35 umumiy ta'lim o'rta maktabining o'qituvchisidan kelgan maktubda ularning maktabda tungi navbatchilikka majburlanayotgani haqida yoziladi. Prezident va bosh vazirning gaplaridan keyin ham o'qituvchi maktabda tungi navbatchilikda turishi mumkinmi? Buning uchun hech qanday qo'shimcha ish haqqi to'lanmaydi va tungi postda turgan o'qituvchi soat 8 dan boshlanadigan ish vaqtiga ulguradimi? Unday bo'ladigan bo'lsa, maktabda qorovullik shtati nega kerak? Bizning maktabda ana shunday bo'lyapti, deb yozdi o'qituvchilardan biri. Ozodlik bog'langan 35-umumta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, maktabda kundalik tungi navbatchilik 8-martdan boshlangan. Bunday navbatchiliklar avval ham bo'lardi, faqat katta bayram kunlari 1-2 kun biz erkak o'qituvchilar turardik. Men sizga direktor tuzgan ro'yxatni yuboraman. O'shandan beri har kuni bir kishi maktab qorovuli bilan qorovulxonada o'tirib chiqishi kerak. Ayol o'qituvchini begona qorovul erkak bilan tunda yolg'iz qoldirish bu axloq odobga to'g'ri kelmasligini direktorimiz tushunishni istamayapti, deydi o'qituvchi. Muallimlarning tungi navbatchilik ro'yxatini ozodlikka taqdim qilgan bu o'qituvchining aytishicha, ayol o'qituvchilar o'z o'rniga qarindoshini yuborishga yoki pulga odam yollashga majbur bo'lyapti. 35-chi umumiy ta'lim o'rta maktabining direktori O'ktam Yorov ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning tungi navbatchiligi tuman xalq ta'lim bo'limining topshirig'i bilan tashkil etilganligini aytdi.
Xalq ta'lim bo'limidan aytilgandi, shu narsani biza tashkil qilganimizdek bo'ldi. Tungi navbatchilik har doim ham qo'yganimiz yo'q. Lekin bayram oldi, mana bu nimalarga shunday bir kunlar bo'ladi, o'sha paytda tungi navbatchilik tashkil qilyapmiz. Darsi kam payti, o'sha metod kunlarini mo'ljallab qo'yamiz,
dedi mudir. Ozodlik uning ixtiyorida maktab direktorining imzosi bilan 8-martdan boshlab 30-maygacha tungi navbatchi o'qituvchilar ro'yxati nusxasi borligini aytgandan so'ng O'ktam Yorov buning mas'uliyatini kotibaga yukladi.
Yo'q, u kotiba o'sha nimani ro'yxat bo'yicha hammasini kunma-kun qo'yganda,
dedi shu ro'yxatga o'zi imzo chekkan maktab direktori. Ozodlik kitob tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri Avloqul Avlayev bilan bog'lanib, o'qituvchilarning tungi navbatchiligi u tomonidan tashkil qilinganiga izoh so'radi. Mudir o'sha zoti maktab direktori O'ktam Yorovga qo'ng'iroq qilib, bizdan shunday topshiriq bo'lganmi, deb so'radi. O'ktam Yorov go'shakning u tomonidan bunday topshiriq bo'lgani ham yo'q, aytganim ham yo'q, dedi va Ozodlikka bergan ma'lumotini o'zi inkor qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Buxoro viloyat Jondor tuman hokimi Kamol Kamolov aholi tomorqasidagi pishib qolaydigan bug'doy, arpa va bidani xom o'rdirtirib, o'rniga chigit ektirdi. Ozodlik suhbatlashgan jondorliklarning aytishicha, qamish va o't bosib ketgan bu yerlar paxta yaxshi hosil bermay qo'ygandan so'ng aholiga bundan 2 yil oldin 10 sotixdan bo'lib berilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jondor tumanining Xumin qishlog'ida yashaydigan dehqon Suhrob Hakimovning aytishicha, 8-aprel kuni tuman hokimi qishloqda majlis o'tkazib, ortiqcha yerlarni qaytarib olishi haqida gapirgan.
Yaqinda hokim keldi, 8-aprelda kelib, yerlar to'g'risida majlis o'tkazdi qishloq oqsoqollari bilan, qishloq kattalari bilan. Jondor tumani hokimi prezident qaror chiqarganlar, lishni yerlarni olib, paxta ekish uchun 300 yildan beri Jondor paxta pulini to'lmayapti. Lishni yerlarni olamiz, noqonuniy yerlarni, dedi.
Deydi Suhrob Hakimov. Uning aytishicha, 2 kundan keyin prokuror va ichki ishlar xodimlari kelib, aholidan tomorqadagi ekinlarni o'rib olishni aks holda shunday ag'darib tashlashini aytgan.
3 kilometr uzoqlik Shuriston joydan bergandi bizlarga yerni. Biz o'nlik o'rini nurni tashlab, o'g'itlab, endi hosilga kirgan vaqti kelib yana buzib olib tashlashdi. O'zidan shuncha qilgan xarajatimni qayerdan qoplayman, deyishga qaramasdan sirozi bu prezident qarori, prezidentga qarshi chiqasizlarmi, deb shuning qilib oldi,
deydi Suhrob Hakimov. Xumin qishlog'ida yashaydigan 6 farzandning onasi 66 yashar Ro'zigul Sharopovaning aytishicha, u hosil pishguncha yana bir oy vaqt berishni iltimos qilib hokimning qabuliga borgan, lekin hokim uni qabul qilmagan.
Bug'doyim qari bo'sh topayotgandi, bilaverib o'rib oldik-da, katta qildi.
Shu xom bug'doyni o'rib oldilaring, endi bosh tortayotgandi.
Ha, qamish bilan begona aytdan boshqa narsa yo'q edi, lekin ularni xalq o'zimizdan yaxshi yer qiluvdik-da,
deydi Ro'zigul Sharopova. Ozodlik suhbatlashgan jondorlik boshqa bir dehqonning aytishicha, tuman hokimligi prezident qarori degan bahona bilan xalqni xonavayron qildi. Prezidentimiz xalqqa qayishinglar, xalqqa yengil qilinglar deb aytyaptilar. Bular esa prezident qarori deb prezidentga qarshi ish qilyaptilar. Agar shunday qiladigan bo'lsang, o'sha tomorqani bermaydi, odamlarni umidvor qilmaydi, ekinlarni uvol qilmaydi. Odamlar molini sotib, ayollar taqinchog'ini sotib shu yeriga sarfladi. Lekin oxiri nima bo'ldi? yer sifatini xalq yaxshilab bergandan so'ng yana paxta ekaman deb tortib oldi, deydi dehqon. Dehqonlarning aytishlaricha tuman hokimi buyrug'i bilan Xumin va Xumin 1 qishloqlarida yashaydigan 200 dan ortiq xo'jalikning 20 gektardagi tom orqasi buzilgan. Jondor tumani hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Rahmon Saidov Ozodlik bilan suhbatda bu ishlardan umuman xabari yo'qligini aytdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ona savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Uzoqdan yaxshiroq ko'rinar deb yana siz bilan bog'landim. Jahongir aka, avvaliga menga bir narsani aytsangiz. O'zbekistonda yoki u yoki bu mamlakatda umuman Oliy matematika akademiyasini tuzish bilan o'sha mamlakat aholisi orasida matematiklarni ko'paytirish mumkinmi? Yoppasiga matematik qilib yuborish mumkinmi?
Yo'q. Sababi mana men endi uzoq yillardan buyon Amerikada yashayapman. Bu yerda o'sha aniq fanlar bo'yicha meni farzandlarimdan bittasi aniq fanlar bo'yicha ilmiy ish qiladi. Qanday rivojlanishini men ancha-muncha bilaman. Chunki bu yerda ta'lim, maktab, tadqiqot asosiga qurilgan. Maktabda o'sha boshlang'ich sinflardan boshlab sizga kitobni o'qitib, bitta kitobdan bir narsani yozdirib, chizdirib, haligi nima qilmaydi-da, sizni tadqiqotga yo'naltiradi ma'lum bir sohalar bo'yicha. Va mana shu sohada haqiqatan ham ilmingiz bo'lsa, bora-bora almashtiradi va yuqori sinflarga borganda asosan o'sha matematika, ximiya, biologiyalar bo'yicha ajratiladi. Masalan, bir maktabda deylik, bizda 100 ta, ba'zilarda 150 ta ham klasslar borda, chunki maktablar juda katta-katta, bir necha ming odam o'qiydigan maktablar, high schoollar, yuqori sinf bolalarini maktablari, har qaysi sinfdan o'sha matematika bo'yicha, ximiya, biologiyalar, ular keyin borib turib boshqa ma'lumdan shu sohani mutlaq katta bilimdonlaridan ular alohida dars oladi. Ya'ni bu maktabni boshidan yetkazib boriladi. O'shandagina bir kuchli matematik, kuchli biolog shunaqalar chiqadi va Amerika masalan bugunga qadar o'sha shu sohada Nobel mukofotini olayotganlarning asosiy vatani bo'lib turganining ham sababi shu.
Bir obraz sifatida, bir o'xshatish sifatida aytdim, so'radim, bu oliy matematika akademiyasi dedim. Nima uchun akademiya degan so'zni ishlatganimi universitet emas, sezib turgan bo'lsangiz kerak.
Har holda sezgan bo'lishi ham mumkin. Men oliy ta'lim bo'lsa
oliy oliy islom akademiyasini aytayapman.
Uni o'ylamadim.
Oliy islom akademiyasi mana Shavkat Mirziyoyev zeriktirmayapti. Har kuni bir yangilik, kuni kecha oliy islom akademiyasini tuzish to'g'risida farmon bo'ldi. Katta farmon, o'sha farmonning tarkibi qismi to'g'risida u hadislarni o'rganish markazi. Bu albatta yaxshi. So'zsiz yaxshi.
Islom ham to'g'ri javob beraman. Boyagi javobim
Islom
shunga ketadi.
Ha, Islom olimlari ko'paygani albatta yaxshi. Va bu ishlar hammasi jaholatga qarshi ma'rifat degan shior ostida bo'lyapti. Yangi shior emas, Karim davrida ham shunga o'xshagan shiorlar bo'lgan. Endi meni o'ylantirgan narsa bu shior tashlanar ekan o'sha har xil zararli radikal oqimlarga kirib qolayotgan yoshlarni to'xtatish maqsadlardan biri. Ha?
Shunday.
Endi akademiyada beriladigan akademik ilm o'sha yoshlarga qanday yetib boradi? Men shuni tushunmayapman.
Siz bilan bir paytlar so'zlashganimizda, gaplashganimizda ham shu mavzuga tekkan edik. O'sha paytlarda aytgan edikki, bu o'sha umuman O'zbekistonda mana shu jaholatni yo'q qilish, o'zbeklardan chiqayotgan terroristlarni yo'q qilish, boshqa mamlakatlarga borayotganlarni yo'lini to'sish, qamoqlarni bo'shatishni birdan bir yo'li o'sha maktablardan boshlab o'sha hamma dinlarni o'qitish kerak. Ya'ni maktab bolasi yo'q, allaqachon o'sha dunyoda din nima, din qanday paydo bo'lgan, var. Hammasini bilsin bu İslam dinden tortib, o'sha boshqa kitob tushgan dinlarni yaxshilab o'rganishi kerak. Ya'ni buni sen mana buni orqasidan ket, buni orqasidan ket emas, bir ilm sifatida o'rganish kerak. O'zi aslida ilm bilan boyagi targ'ibot bu sohalarni bir ajratish kerak. Tarix bilan rivoyatlar, afsonalar bularni ajratish kerak o'zi. Ilmini berish kerak bolalarga. Bolalar ilmini olsin birinchi navbatda. Masalan, mana bu odam haqiqatan tarixda bo'lganmi? Yo bu odam bo'lmaganmi? Falonchi bo'lganmi? Bu bo'lmaganmi? Shu narsa nechinchi yilda bo'lgan? Qachon bo'lgan? Mana shu tarixini maktabdan bular bilib chiqsin. Ana undan keyin oliygohda olsin, ana undan keyin akademiyada olsin va borib undan keyin bolalarni o'qitsin qaysi sohaga.
Siz ham mamlakat... Jahongir aka, men tushundim sizni. Siz ham yana o'sha diniy ilm berish kerak deyapsiz, faqat endi siz kengroq yondashyapsiz. Hamma dinlar to'g'risida tushuncha berish kerak, bilim berish kerak deyapsiz va shunday qilinsa balki yaxshi bo'lar. Lekin mana shuncha yildan beri nima uchun yoshlar radikal oqimlarga qo'shilib ketyapti degan bahslar bo'ladi va hamma deyarli hamma aytadi dinni bilmaydi deb. Deyarli biron marta eshitmadimki, yo'q, bu bolalar dunyoviy ilmni bilmayapti. Geografiyani bilmayapti, o'sha matematikani bilmayapti, biologiyani bilmayapti, maktabda o'qitish sifati oz degan gap aytilmayapti. Sifat past degan gap aytilmayapti. Faqat shu hozir siz yoqlayotgan yo'nalish haqida ketyapti-da ko'pincha. Nimaga shunday?
Ya albatta o'sha maktabda qolgan fanlarda ham umuman o'zi endi O'zbekistonda maktab o'zi keyingi 25 yilda maktabni me harfi qolmay ketdi-da. Chunki o'qituvchilar o'zi hammasi har yoqqa mardikorlikka ketib qolishga majbur bo'ldi. Mana shuning uchun ham biz ilgari aytganmiz, agar masalan men islohot boshlaydigan bo'lganimda mening mamlakatimda mana bugungacha 2 yil ichida sarflangan shu qadar pullar bor ekan, birinchi navbatda men mana shu o'qituvchilikni maoshini judayam yuqori qilib qo'yardim va eng bilimli, ilmli jurnalist bo'ladimi, yurist bo'ladimi, qaysi sohada bo'ladigan odamlarni hammasini maktabga jalb qilardim. Ya'ni majbur qilmas edim. O'sha o'qituvchini oyligini 10 ming dollar qilib qo'ysangiz, bugun endi manaman degan odam ham boradi va katta imtihon bilan kiradi. Ya'ni bilimi bor odamlar, u O'zbekistonda yashaydimi, chet elda yashaydimi, Rossiyada yashaydimi, baribir xalqimiz orasida bilimi borlar ham ko'p. Mana shular maktabga borar edi.
Siz, maktab. Siz yana yo'q narsani aytyapsiz-da, 10 ming dollar, 5 ming dollar ham qilib qo'ya olmaydi hozir mamlakat. 1000 dollar ham bilmayman qilib qo'ya olmasa kerak.
Ya bugungacha sarflangan pullarni, bekorga sarflangan pullarni hisoblasangiz 10 ming dollar o'qituvchiga berish mumkin edi. Masalan, yoshlar ittifoqi deb necha milliard ajratib qo'yibdi, yoki boshqa misol uchun sohalarga har joyga borganda prokurorga buncha uy bepul uy qurib berish, sudga buncha bepul uy qurib berish, MXXning odamiga buncha bepul uy qurib berish, boshqa hisoblab chiqsangiz, agar o'qituvchiga 20 ming ham berish mumkin ekan degan xulosaga kelib qolasiz. Mana shu bekordan bekorga ketayotgan pullar o'shalar. Ideologiya uchun, go'yoki shu hukumatni bir ideologiyasini targ'ib qiladiganlar uchun sarflayapti. Misol uchun, Yoshlar ittifoqi Kamsomol deganga shuncha pulni sarflagancha maktabdagilar ham yosh. Ber o'qituvchiga o'sha pulni. Shu o'qituvchi talab qo'y o'qituvchiga mana shunday shartlar bilan kiradi. Mana shu o'qituvchi o'zini vazifasini bajarsin, qattiq kontrol, haligi ilmiy kontrol bo'lsin. Mana shunda ilmli, bilimli bolalar chiqadi. Yoshlar ittifoqini ham kerak yo'q unga, o'nlab, yuzlab boyagi tuziladigan tashkilotlarni ham kerak yo'q. Davlatda men o'ylayman, bunga yetadigan darajada, mana shunga yetadigan darajada pul bor dunyodan hozir. Juda ko'p qarz olinyapti, boshqa bo'layapti, hammasi keraksiz sohalarga ketyapti. Undan ko'ra maktabga O'zbekistonning kelajagi bugungi maktab. Maktabni isloh qilmas ekansiz, haligi xalq qul bo'lib qolib ketaveradi. Kim biladi, balki hukumatga shu kerak bo'lishi mumkin.
Maktab o'qituvchi deyapsiz, o'z-o'zidan mana endi keyingi mavzuga bu ko'prik bo'ldi shu so'zlar. Abdulla Aripov o'tkazgan selektor majlisini to'g'risida o'qigan bo'lsangiz kerak.
O'qidim, o'qidim.
Qanday hislar paydo bo'ldi o'sha o'qiyotganingizda?
Juda endi bilasizmi, juda uyalib ketdim men ba'zi narsalardan. Ayniqsa Samarqand viloyat hokimi chiqib olib turib, oldin rosa qarshilik qilgan edi yozilgan paytlarda. Bu mavzuni men Facebook uz degan bir saytda ko'targan edim. O'zbekistonni domenidagi bitta sayt men ba'zi maqolalarimni bergan edi. Shunda 1-fevral oyida shu mavzuni ko'targan edik. Keyin sizlar Kattaqo'rg'onni birinchi bo'lib haligi misol tariqasida qilib mana shuni birinchi ko'tarib chiqdingizlar va keyin jurnalistlar shuni har tomonlama qo'llab boshqa yerlarda ham yozishdi va bunga qarshi bo'lgan odamlardan bittasi Samarqand viloyati hokimi edi. Ana endi chiqib olib turib, butun haligi qarasangiz shartta orqaga qaytib ana shu yig'lab turganday qilib gapirib o'tiribdi.
Chuqur qayg'udaman deydi. Vaholanki u kishi bilmayman endi men qo'limda hujjat yo'q. Har holda o'zbekistonlik jurnalist aynan o'sha kishidan tahdid kelgani to'g'risida bayonotlar bergan edi.
Albatta, haligi Karimberdi To'ramurod shu nima qilib katta shov-shuvlar bo'lgandan keyingina bu narsa to'xtadi. Lekin o'sha odam rasman chiqib bayonot berdi. U odamni matbuot kotibi rasman hamon so'kib haqorat qilib tashladi. Va qolaversa u odam bir nechta joylardan nima uyingni tozalamaysanmi, xalqimiz odatlariga qarshimisan, falon degan gaplarni aytdi. Va mana endi hech narsa bo'lmaganday teskari tonni kiyib o'tirishibdi-da. Ana shu rahbar degani shunaqa bo'ladimi?
Va'dalar berishdi. Men o'zim kecha o'sha va'dalarni hammasini yig'ib bitta maqolaga jamlab qo'ydim. Bilmayman endi 1 oydan keyin qaytishga to'g'ri keladimi, 6 oydan keyin qaytishga to'g'ri keladimi va menimcha bir qaytishga to'g'ri keladi va o'shanda eslatamiz. Voy falonchi hokim, siz mana bunday va'da bergan edingiz deb.
Lekin bilasizmi, shu hokimlarni hokim bo'lish uchun 7 ta tun tikiladi va bu tunlar siz ko'rib yurgan tunlardan emas. Bu tunlar yuzni ham bekitadigan tunlarda va unda har bitta yuz boshqacha bo'ladi. Hali o'sha paytga borganda keyin va o'shanga mos tunni kiyib oladi-da.
Sizda bormi senator Svetlana Ortikova o'sha shu masalada gapirganida endi kerakda endi o'zimizni uyimiz bo'lgandan keyin tozalashimiz kerakda deb o'qituvchilarni ana o'shanday ishlarga olib chiqilishini oqlagan edi. Endi endi nima deyar ekan u kishi?
Sanlar nima deyapsan? Bu mamlakatni biz qurayapmiz, yangitdan tiklayapmiz, shuncha ish qilib beryapmiz, chegarangni qo'riqlab beryapmiz, osmoningni tiniq qilib beryapmiz, bitta ko'chani tozalasang o'lasanmi degan Svetlana o'shanda. Mana endi hozir hech qayerdan ovozi ham chiqmaydi, lekin men o'ylayman, alko'ras bir chiqib qolsa ham hay endi nima uchun o'qituvchini qiynaydi bunaqa deb chiqadi. Mana shu tepani kutib o'tirishadi-da, tepadan to aytilmasa, tepadan agar bilmadim men hozir O'zbekistonda menga agar o'zingni osmasang menga va mening siyosatimga xiyonatdir desam hamma arqon ko'tarib qator bo'lsa kerak-da.
Yo, ular nimaga uyalmaydi? O'sha yoki bilmayman, o'sha hokim darajasiga yetgandan keyin uyat hissi yo'qolib qoladimi?
Endi
o'zini bola chaqasidan hech yo'q uyalish kerak-ku. Kecha bundoq deyatuvdim, bugun bundoq deyapman, bugun hali deb qo'yib hali uyga boraman degan narsa yo'qmi? Bolalarimni ko'ziga qarayman degan narsa bo'lmaydimi?
Shu sovet paytlarida bor edi-da rahbarlarda shu narsa. Bilasizmi, bir paytlar Samarqandga Rashid Salohiddinov degan Ashuraliyev hokim bo'lib kelganda qishloq xo'jalik ministrligidan Samarqand viloyat kompartiyasining birinchi kotibi bo'lib kelgan. Men Sovet O'zbekiston gazetasining Samarqand bo'yicha muxbiri edim. Bir kun o'sha Gorbachyovni payti boshlandi-yu, men u kishini ham tanqid qilib yozdim. U kishi bir 4 kundan keyin bir joyda ko'rib qoldik, uka bir suhbatlashsak bo'ladimi dedi. Mayli desam, shu agar maqolangiz Pravdada chiqishini istaysizmi? Qanday deyapsiz desam, istasangiz Pravda, Izvestiya, ya'ni Moskva, SSRda gazetalarda chiqarishga yordam beraman, chiqartiraman, lekin shu qizil o'zbekiston shu eskichasiga qizil o'zbekiston derdi sayt o'zbekistonni shu qizil o'zbekistonda chiqmasin nimaga desa shu bolalarim ustimdan kulyapti deydi deganida hali andijondagilar kulyapti ustimdan askiya qilishyapti meni degani hech esimdan chiqmaydi shu odamni hali qarangki bugun shu keyingi 25 yilda mana shu his ham yo'qolganda bularda kechagi aytgan gapiga uyalmaydi kechagi aytgan gapiga bugun hech bo'lmasa ozgina uyalib meni ko'zim ko'r mana endi bundan yoki iste'fo berdim man bu ishni qilolmas ekanim deydigan bitta mardini ko'rmayapmanda ichida
paydo bo'lib qolar amerika qo'shma shtatlaridan jahongir muhammad edi rahmat sizga
rahmat rahmat sog' bo'ling
hurmatli tinglovchi shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshittirishi nihoyasiga yetdi siz bilan kamina sadriddin ashur bo'ldi salomat bo'ling va ozodlikda qoling